калатня. Была в одного человека жонка, вельми языковатая, да такая заядлая, что як пачне сварыцца, дык і хаджайства забудзе. Кіне работу, да ўсё крычыць, зневажае, аж запеніцца, бы кручаны сабака. Нехай толькі хто зачэпіць, дык яна гатова не піць, не есці, а ўсё сварыцца. Гаспадар знаў яе нораў і маўчаў, бы сцяна, або ішоў сабе на работу. Баба пакрычыць, пакрычыць у таком разе, пакуль ёй жывот не забаліць, і нарэшце сунімецца. Але от тагды бяда, як шчэпіцца яна сварыцца з суседкамі. Тагды хоць вадою разлівай, бы сабак тых. Ведама, бабы, адна другой не змаўчыць. Паднімуць калатню на ўсе сяло. Збягуцца людзі, смяюцца, дак пінкі строяць. А бабы да тых час сварацца, да зневажаюць адна другую, на чом свет стаіць, і выдумоўваюць, што было і чаго не было, покуль так утомяцца і так ахрыпнуць, што голасу няма. От раз шчапілася тая баба сварыцца з суседкаю. Суседка такая ж была языкатая. От як пачалі яны зрана калаціцца, дак забылі, што трэю печах паліць да абед варыць. Учуў гаспадар, што яго баба заўзялася сварыцца, прыбег туды, дай кажа сваёй паганой жонцы: «Гэй, бабо, ты ўжо ўтамілася, я хрыпла, давай я за цябе буду сварыцца, а ты ідзі абед варыць». І пачаў тут той чалавек калаціцца з чужою бабаю. «Да ты такая, як твая сестра, дай маці твая такая, дай бацька твой такі, дай цётка твая такая, дай дзядзька твой такі, увесь род твой такі, усе вы такія». Паслухала жонка, што яе гаспадар гожа сварыцца, дай пайшла моўчкі варыць абед. Наварыла яна, выняла страву з печы, паставіла на стол, дай выбегла на вуліцу паслухаць, як гаспадар зневажае суседку. А што і стаіць да курыць люльку? А суседка палентуе на ўсе сяло, да так вычварае, што аж сорам сказаць. Тут жонка накінулася на свайго гаспадара: «Чаму не лаецца? От ён скажа слова, такая твая матка, дай плюня». А баба крычыць, аж пукаецца. Яна ахрыпла, вся пасінела, а ўсе крычыць да клянецца. Нарэшце павярнуўся гаспадар к жонцы, дай кажа: «Ну, бабо, я ўтаміўся, цяпер пайду абедаць да аддыхаць, а ты сабе сварыся на здаровейка, все вы такія», — сказаў ён бабам, дай пайшоў да гасподы. Пераказаў крук з хутара млынок.